pod.gr.
Εδώ και ένα χρόνο, οι startup κομικοί δεν έχουν παίξει εδώ πουθενά λόγω του σκύρου lockdown, με εξαίρεση τις διαδικτυακές παραστάσεις. Τώρα που είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε σιγά σιγά και οι κομικοί θα ανέβουν ξανά στη σκηνή, επικρατεί ένα έντονο άγχος σαν εκείνο της πρώτης φοράς. Είναι κατάλληλα προετοιμασμένος άραγε ο σημερινός μας καλεσμένος γι' αυτό? Κάντε λίγη υπομονή και θα το μάθετε σύντομα, όπως και πολλά πράγματα από τη ζωή του και από τη Λάρισα. Είμαι ο Σωτήρης Βαλάρης και καλώς ήρθατε στο...
Ποια γέλασε!
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, έτσι είναι η σωστή αρχή. Σήμερα θα κάνουμε ακόμα ένα μεγάλο... Μπορείς, ξέρεις, να με διακόπτεις. Μπορείς να με διακόπτεις.
Α, εγώ δεν θέλω να διακόπτω. Ότι κάνει την εισαγωγή της εκπομπής του, μην το διακόψω.
Λοιπόν, κάνουμε ακόμα ένα ταξίδι στην stand-up σκηνή με έναν φοβερό κωμικό. Είναι προσωπική μου άποψη. Το Joker Face της σκηνής. Στο έχουν πει ποτέ αυτό?
Εννοείς το Poker Face.
Joker Face, Poker Face.
Joker, poker face είναι όταν, εννοείς όταν έχεις ανέκφραστος.
Αυτό ήθελα να πω, όντως.
Το joker face είναι μάλλον ότι βάφομαι, ξέρεις, να έχω μόνιμο χαμόγελο.
Βαμμένος δεν βγαίνει.
Ναι, αυτό. Κλασικός εγώ. Ναι, ναι.
Όντως εννοούσα poker face, παιδιά. Πρέπει να παρακολουθήσετε παραστάσεις του Πάρη Ρούπου που λέει αστεία, γελάει όλος ο κόσμος και ο Πάρης είναι άγαλμα. Έχει φοβερά κείμενα. Είναι YouTuber.
Τι
είσαι YouTuber?
Όχι, είσαι YouTuber. Εντάξει, αυτό είναι. Θα ξεσηκωθούν οι YouTubers.
Αλλά... Έχει κάνει φοβερά tutorial για το πώς να φτιάξει ένα toast.
Θα σου, ναι. Θα σου πω, το να πεις ότι εγώ είμαι YouTuber είναι σαν να πεις ένα YouTuber ότι είναι κωμικός.
Σωστό, σωστό. Έτσι. Είναι podcaster όμως, με το μέση στη μέση, με τον Κωνσταντίνο Μπούρα by Mako. Vidcaster θα έλεγα.
Ναι, Vidcaster είναι.
Και είναι εδώ μαζί μας για ένα φοβερό, ονειροπολικό, οργουελικό ταξίδι. Πάρης Ρούπος, εδώ είμαστε.
Ναι.
Έτσι. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά είμαι. Το οργουελικό είναι φάση. Πολύ, ακούγεται πολύ δυστοπικό. Δεν είναι θετικό.
Γιατί? Για ποιος είπε ότι κάνουμε θετικά vibe?
Αυτό. Ναι. Εγώ δεν είμαι ποτέ υπέρ των θετικών vibes. Έρχομαι για να κεράσω αρνητισμό και απεσιοδοξία.
Ότι σε μια φάση που ζούμε τώρα, 1,5 χρόνο πανδημία, ότι είμαστε εμείς, ας πούμε, glow να κάνουμε θετικά vibes. Εδώ είναι η κατάσταση.
Όχι, έχει περάσει αυτό το. Έχει χαθεί αυτό το τρένο με τα θετικά vibes. Δεν ξέρω.
Πώς το διανύεις όλο αυτό, πώς το ζεις?
Νιώθω κάπως τυχερός μες στη φάση. Γιατί έτυχε να βρω μια δουλειά τελευταία, το τελευταίο τετράμινο, που με εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή πάρα πολύ λόγω της έλλειψης των παραστάσεων. Οπότε, αφού ξεκουράστηκα πολύ από την πρώτη καραντίνα, ξέρεις, που την ψιλοχρειαζόμασταν και ήμουν έτοιμος να κάνω κάτι ξανά, μου κάτσε αυτή η δουλειά. Οπότε τώρα είμαι στους τυχερούς. Δεν έχω δηλαδή ούτε τα επιδόματα, ούτε την αβεβαιότητα του. Αν και θα ήθελα πάρα πολύ να ανοίξουν οι παραστάσεις και όλα, εννοείται. Δεν το αλλάζουμε τίποτα αυτό. Μέχρι στιγμής νιώθω βολεμένος κάπως. Mm-hmm.
Δηλαδή πριν από την πανδημία και λοιπά, υπήρχε περίοδος που σε συντηρούσε η κωμωδία, σε συντηρούσαν οι παραστάσεις. Δεν χρειαζόταν να κάνεις τέτοια δουλειά.
Προλάβει να με συντηρήσει για κάνα τρίμηνο περίπου, όταν έφυγα από την άλλη σταθερή δουλειά που είχα και είπα θα κάνω μόνο stand-up. Και όντως ήταν εποχή τότε, τέλη 19, αρχές 20, που ήταν full on, δηλαδή πριν σκάσει οτιδήποτε άσχημο. Και όντως πήγαινε αρκετά καλά. Δηλαδή είχαμε πολλές παραστάσεις και θα μπορούσα.
Και περιοδίες.
Περιοδίες και είχα δρομολογήσει και το σόλο μου, που το σόλο είναι πάντα και οικονομικά καλύτερο. Και ή τα double bills που κάναμε και με τον Μπούρα, ας πούμε, ή με άλλους κωμικούς. Οπότε μπορούσε κάπως να σταθώ, ρε παιδί μου, με αυτή την κατάσταση. Μέχρι που πάγωσε το σύμπαν.
Θεωρείς ότι η παράστασή σου με τίτλο Δουλίτσα να υπάρχει ήταν αρκετά προφητικό για πολύ κόσμο?
Δεν ήταν προφητικό, γιατί ήταν κάτι που υπήρχε ήδη.
Ναι,
λόγω της κρίσης.
Υπήρχε, παιδί μου, μια μικρή περίοδος, δηλαδή τύπου 1-1,5 χρόνο, που έβλεπες μια μικρή αναπτυξούλα, δηλαδή έβλεπες λίγο τον κόσμο να παίρνει μια ανάσα.
Ναι,
και
ναι, ισχύει. Έβλεπες να πηγαίνει λίγο ένα φως στο τούνελ, που λένε, ρε παιδί μου, μετά την κρίση. Αλλά δεν ήταν προφητικό, γιατί η φράση αυτή προέκυψε από την κρίση, την είχαμε ζήσει και απλά τώρα επαναεπικαιροποιήθηκε.
Ναι.
Γιατί θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Οπότε το Δουλίτσα να υπάρχει θα ήρθε για να μείνει, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω.
Φαντάζομαι είναι το
εκτός από την παράσταση.
Φαντάζομαι είναι το πιο μίζερο πράγμα που έχεις ακούσει, το Δουλίτσα να υπάρχει.
Ήταν από τις πιο μίζερες φράσεις. Δηλαδή, τι θα πει Δουλίτσα να υπάρχει? Φάση δεν είναι. Έχω μια συγκεκριμένη προτίμηση αντικειμένου, έχω σπουδάσει κάτι, θέλω να δουλέψω αυτό. Ξέρεις, δεν μπορώ να μου δώσεις ό,τι έχεις.
Ναι.
Δηλαδή και... έχουμε και μια αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου.
Ακούγεται παρόμοια μίζερο και με το «εδώ στον αγώνα» που λέει κάποια στιγμή και ο Κένσιν, όπως
ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτές, ναι, που λέει ο Κένσιν το «εδώ στον αγώνα» το αστείο από τα πολύ καλά. Είναι αυτές οι φράσεις που λες απλά για να πεις κάτι, ρε παιδί μου. Ξέρεις, όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει διέξοδος στο να πεις κάτι καλύτερο ή ότι είναι, ρε παιδί μου, η συζήτηση έχει φτάσει σε ένα τέλμα και δεν ξέρεις τι άλλο να πεις. Εδώ στον αγώνα, δουλίτσα να υπάρχει.
Αλλά στενοχωριέται ο συνομιλητή σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, του τι πετά. Εγώ, α πούμε, άμα ακούω το στον αγώνα ή δουλίτσα να υπάρχει, εδώ να βρισκόμαστε, με πιάνει μια θλίψη.
Μα αυτό εξυπηρετεί ακριβώ. Να σου πιάσει μια θλίψη και να τελειώσει κάθε, ρε παιδί μου, προσπάθεια για συνέχιση τη κουβέντα ή οτιδήποτε.
Ισχύει. Συζητήσεις υπάρχουν με την κοινότητα. Ανησυχείτε λίγο για το μέλλον, ρε παιδί μου, από Σεπτέμβριο, α πούμε. Τι θα γίνει ή πιστεύετε ότι θα έρθει σύντομα αυτή η ωραία φάση που ήταν με την κωμωδία πριν την πανδημία?
Κοίτα, μέχρι στιγμής ό,τι πρόβλεψη έχουμε κάνει διαψεύστηκε. Οπότε, επειδή εμείς πιστεύαμε ότι αυτό το χειμώνα μπορεί να κάνουμε παραστάσεις. Και κάποιοι το πιστεύουμε όντως. Κάποιοι είχαν ξεκινήσει να κάνουν promotion, ξέρω και τα λοιπά. Διαψεύστηκανε. Τώρα είμαστε στη φάση που δεν θα κάνουμε καμία πρόβλεψη. Θα το αφήσουμε να κυλήσει. Εμπειρικά, τουλάχιστον, πιστεύοντας ότι τα εμβόλια θα καλύψουν τον πληθυσμό τον απαραίτητο που χρειάζεται για την. Υπό τη θέμενη ανοσία, θέλω να πιστεύω ότι από τη νέα σεζόν, μετά το καλοκαίρι δηλαδή, θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Ναι.
Το χειρότερο σενάριο είναι ο χειμώνας να είναι ακριβώς ο χειμώνας που έρχεται, του χρόνου να είναι ακριβώς όπως ο φετινός.
Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που έχεις ακούσει για τα εμβόλια, μια και είσαι κωμικός και έχω καιρό να το ρωτήσω αυτό, μια θεωρία συνωμοσίας που σε τάραξε.
Αυτές που λένε.
Γιατί ανανεώνονται, δηλαδή σιγά σιγά οι αρνητές του κορονοϊού εξαφανίζονται ή είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους.
Ή πεθαίνουν. Είναι το σενάριο. Κολλάνε κορονοϊό και πεθαίνουν οι αρνητές. Αυτό είναι το πιο ειρωνικό από όλα.
Οπότε υπάρχει. Πώς είναι, ρε παιδί μου, τρίτο κύμα πανδημίας, υπάρχουν τρίτο κύμα ψεκασμένων.
Αυτά θα υπάρχουν πάντα. Δεν σταματάνε. Ναι. Mm. Με το που βγει οτιδήποτε, μια νέα μικροείδηση του στυλ στον τάδε σημείο του πλανήτη. Μέσα στα 8 εκατομμύρια εμβόλια αυτός έπαθε κάτι ή πέθανε οτιδήποτε, θα βγει μια νέα θεωρία, εννοείται.
Ναι.
Εννοείται. Τώρα η θεωρία αυτές που κυκλοφορούν δεν τις έχω ακούσει και όλες. Το τσιπάκι που λένε ότι σε περνάνε.
Ναι. Ή εκείνη η τύπησα από τη Λαμία που είχε γίνει viral που έλεγε ότι δεν θα κάνουν το εμβόλιο επειδή περιέχει AIDS.
Περιέχει AIDS.
Ναι, έχει AIDS, ελονοσία και κάτι από εκτρώσεις. Δεν θυμάμαι. Κάτι πράγματα από εκτρώσεις. Ό,τι να είναι, ένα συνονθήμα.
Σούπερ. Αυτό είναι πολύ καλό, δεν το έχω ακούσει. Βάσει ότι σου δίνουν πακέτο, επειδή πώς δίνουν πού σου δίνουν η τηλεφωνία, η κινητή. Σήμερα αυτό το εμβολιάκι θα πάρετε. AIDS, ελονοσία και. Αντισύλληψη, τι είναι αυτό.
Ήταν κάτι μόρια από εκτρώσεις. Δεν είναι κάτι από έμβρια από εκτρώσεις, κάτι τέτοιο.
Έμβρια από εκτρώσεις, τόσα πολλά. Φτάνουν για όλο τον πληθυσμό τόσα έμβρια από εκτρώσεις.
Έτσι, έτσι.
Τι γίνεται.
Καλοκαίρι, πώς το σκέφτεσαι, τι θα ήθελες. Θα ήθελες μια περιοδιούλα ή διακοπές απλά και βλέπεις από Σεπτέμβριο?
Καλά, εννοείται θα ήθελα περιοδία. Φάση έχουμε διψάμε για παραστάσεις και το κοινό έχω την αίσθηση ότι θέλει να δει. Οπότε ιδανικά όπως και πέρσι κάναμε κάτι μικρό περιοδίες και μικρές παραστάσεις ανοιχτούς χώρους. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα είναι όπως είπα και πριν, μάλλον το καλοκαίρι στην καλύτερη να είναι όπως πέρσι. Δηλαδή να μπορούμε να παίξουμε σε ανοιχτούς χώρους με μέτρα, με τα προβλεπόμενα μέτρα κτλ. Σε σινεμά, θερινά, σε θεατράκια, σε μαγαζιά που έχουν αρκετά μεγάλη αυλή οτιδήποτε. Όπως πέρσι βασικά πιστεύω θα είναι και να κάνουμε κανένα μικρό τουράκι.
Διακοπές, πες μου ένα μέρος που θες να πας για το 21. Γνωρίζοντας ότι έχεις περάσει τέλεια με Ηλία Φουντούλη στην Ικαρία.
Α, ναι, εντάξει, ήταν περιοδία. Καλά, η Ικαρία θα ξαναπηγαίναμε άνετα, εννοείται, ξανά, αν μας θέλουνε στο νησί. Προφανώς. Πού θέλω να πάω? Ξέρεις κάτι, θέλω να πάω εξωτερικό.
Μπράβο.
Ναι.
Σωστό.
Γιατί
έχουμε
κάνω πολλά ταξίδια. Μάλλον δεν θα πάω. Ιδανικά τι θα ήθελα, έτσι. Δεν θα πάω.
Ναι.
Λόγω καλοκαιριού είναι καλή ευκαιρία για Ισλανδία. Θέλω πολύ να πάω γενικά. Και εντάξει, δεν γίνεται να πάω σε καταχύμωνο.
Ναι.
Και αν μπορούσα, είχα τη δυνατότητα να πάω εξωτερικό, νομίζω αν είχα μια χώρα που μπορώ να πάω, ρε παιδί μου, ξέρεις, θεωρητικά μπορώ χωρίς προβλήματα, θα πήγαινα εκεί.
Ναι, κάνεις πολλά ταξίδια, είπες.
Ναι.
Σου αρέσουν στο εξωτερικό?
Ναι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό μου λείπουν λέει, τα ταξίδια πάρα πολύ.
Stand-up στο εξωτερικό έχεις παρακολουθήσει?
Ναι, έχω δει. Έχω δει στο Λονδίνο.
Στη μαμά.
Στη μαμά, ναι. Dylan Moran και Eddie Izzard. Και είχα πάει και σε κάτι open mics που γινόταν εκεί. Είχα παίξει κιόλας σε δύο, τρία. Σε τρία, ναι.
Πώς ήταν, ε?
Πολύ ωραία φάση. Δεν το περίμενα να είναι τόσο καλά. Εντάξει, ξέρεις, έχεις και αυτό του... Και εδώ έρχεται ένας ξένος κωμικός, ένα open mic, ένας, ξέρεις, μη ελληνόφωνος.
Ναι.
Του φερόμαστε λίγο πιο καλά, ρε παιδί μου. Δεν το ξέρεις. Ξέρω ότι εκεί παίζει heckling στην Αγγλία.
Ναι.
Σε μένα ήταν καλούλιδες. Εντάξει, ξέρεις,
με αγγλικό κείμενο.
Αγγλικό κείμενο, ναι.
Σε ομογενείς, ναι.
Αλλά ξέρεις, πολύ, με προφορά χάλια.
Εντάξει,
πολύ αργά.
Άμα δεν είσαι native, τι θα είναι.
Αυτό, οπότε, αυτό, και μόνο του, αυτό και μόνο του δίνει ένα extra, ρε παιδί μου. Το κάνει λίγο πιο αστείο, πιστεύω.
Ναι. Με την καραντίνα και αυτά σε βοήθησε με, στην έμπνευσή σου να γράψεις κειμενάκια κλπ.
Καθόλου.
Ή σου έκανε καθό.
Καθόλου. Για, έχουμε γράψει διάφορα πράγματα, νομίζω όλοι οι κομικοί, για, έχουμε γράψει πράγματα εκτός stand-up-ικά. Δηλαδή, όχι για live.
Okay.
Άλλοι γράφουν σειρούλες, άλλοι γράφουν σκετσάκια, άλλοι γράφουν βιβλία, ξέρεις, οτιδήποτε. Για το stand-up θέλουμε να γράψουμε, αλλά και δεν μας βολεύουν οι συνθήκες, γιατί δεν έχουμε την επαφή με τα ερεθίσματα που χρειάζονται για να γράψεις. Συν ότι δεν έχουμε το. Να προσμένουμε σε μια παράσταση. Γιατί το stand-up πρέπει να το δοκιμάσεις ζωντανά. Οπότε γράφεις κάτι για να το παίξεις, για να το δοκιμάσεις. Άμα το γράψεις και σου λένε ότι okay, αυτό που έγραψες τώρα θα το παίξεις 7 μήνες, δεν θα σου είναι φρέσκο.
Σίγουρα. Έξω σαν ταπικό έγραψες ή θες να γράψεις κάτι.
Όχι, τώρα επειδή ασχολούμαι λίγο με τα βίντεο λόγω της δουλειάς, γράφω για αυτό το κομμάτι και θα ήθελα λίγο να ασχοληθώ με βίντεο, αλλά ρεαλιστικά δεν έχω γράψει κάτι το οποίο είναι σίγουρα παρουσιάσιμο ή οτιδήποτε. Και πολλές ιδέες για το. Ιδέες μόνο, επαναλαμβάνω, για stand-up και όχι ολόκληρα κείμενα. Και μας βοηθάει το ότι κάθε 2 εβδομάδες γράφω ένα 5 λεπτό για το κόκκινο, το σταθμό, που είναι και άλλη κομική εκεί, αλλά κυρίως τουλάχιστον το μισό 5 λεπτό ή ένα μεγάλο ποσοστό του αφορά επικαιρότητα, λόγω της ραδιοφωνικής φύσης και λόγω του ότι γίνονται τόσα πολλά πράγματα που είναι δύσκολο να τα αφήσεις ασχολίαστα εάν είσαι κομικός που θέλεις να ασχοληθείς με.
Σίγουρα.
Κάτι τέτοιο.
Ποιο είναι το γεγονός που σε τάραξε αυτή την περίοδο πιο πολύ από όλα?
Όπως συμβαίνει κάτι κάθε εβδομάδα.
Αυτό τώρα σκέφτηκα κι εγώ.
Απλά είναι τόσα πολλά, ξέρεις. Φάση είναι, τα έχω όλα σαν παιδιά μου. Ξέρεις τα πράγματα που με ταράξαν. Δεν μπορώ να διαλέξω. Θα έλεγα η δολοφονία δημοσιογράφου του Καραϊβάζ.
Okay.
Γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι η αντίδραση των συναδέλφων του, όλων των δημοσιογράφων δηλαδή, μου φάνηκε πάρα πολύ. Χαλαρή. Πώς το εξηγήσω τώρα, χωρίς να φάνει περίεργο. Μου φάνηκε πολύ χαλαρή, γιατί φάνηκε δηλαδή από την αντίδρασή τους ότι κάτι πολύ πολύ σκοτεινό κρύβεται πίσω από αυτό. Κάτι το οποίο κανείς δεν θέλει να αγγίξει. Σε κάτι με. Για το οποίο φοβούνται πάρα πολύ. Και συγκρίνοντάς το με αντίστοιχες άλλες τέτοιες ενέργειες, είτε προς δημοσιογράφους είτε από άλλους, σε άλλους, από πολιτικές οργανώσεις, θα ασχολιόντουσαν ένα μήνα και θα βγάζανε τα πάντα και θα βγάζανε ονόματα ή θα ψάχνανε ή θα λέγανε ότι η τρομοκρατία δεν μας σταματά ή δεν τρομοκρατούμαστε, η ελευθερία του λόγου είναι διαφυσβήτη, ξέρω κτλ. Και τώρα είδα, δηλαδή με σόκαρε η δολοφονία, αλλά με σόκαρε και περισσότερο η αντίδραση και η σιωπή. Ζω στην Αθήνα εδώ και 16 περίπου χρόνια. Άσχημη πόλη, αστικό τοπίο εντελώς. Αλλά υπάρχουν μικρές γωνιές και σημεία στο κέντρο της Αθήνας που θυμίζουν έντονα νησί του Αιγαίου. Είναι γεμάτα κράχτες που σου πρίζουν τα αρχίδια. Ακριβώς. Είναι κάτι νύχτες του χειμώνα που με πιάνει μελαγχολία και θέλω να φύγω, να πάω κάπου μακριά από κάθε άνθρωπο. Έτσι παίρνω το μετρό και κατεβαίνω στο σταθμό Ελαιώνας. Εν υπάρχει ψυχή. Το μετρό της Αθήνας συνδέεται άμεσα με τη βραδινή μου έξοδο. Παίρνω πάντα 3 γραμμές.
Πάμε λίγο πίσω. Θέλω, γιατί έχω εδώ τις σημειώσεις μου, εγώ στο κεφάλι μου εννοώ. Έχεις πει ότι ασχολήθηκες με το stand-up επειδή ήσουν γραφίστας και είδες μια φίστα stand-up και λες γιατί δεν το δοκιμάζω. Και έκανε stand-up. Δεν το έχεις πει αυτό.
Δεν θυμάμαι να έχω πει και αν το έχω πει νομίζω θα ήταν για πλάκα. Δεν ισχύει άλλη αλήθεια.
Το έχεις πει, το θα σου βρω μετά στο.
Πιθανό να το έχω πει, αλλά δεν ήταν αυτό.
Ήταν γραπτή συνέντευξη, δεν ξέρω αν ήταν αστείο.
Ναι, πρέπει να ήταν αστείο, γιατί το ξέρω ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος. Κατάλαβες ότι φάση είδα. Α, θυμάμαι τι. Ναι, ότι είδα μια φύση και λέω αυτή θα μπορούσε να είναι η φάτσα μου. Ξέρεις, καλά το είδα. Το είπα και καλά στα πλαίσια της μαϊτοδοξίας, ρε παιδί μου, ξέρεις.
Okay.
Όχι, η αλήθεια δεν είναι ότι έγινε έτσι. Προφανώς δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο ρηχό.
Αυτό θέλω να μου πεις το.
Θέλω να βλέπω τη φάτσα μου παντού.
Γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι ας πούμε θα βλέπεις μια φύση για το θέατρο. Ας γίνει ηθοποιός, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, οπουδήποτε, ξέρω εγώ. Μια φύση αγνοείται, ξέρεις. Θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός.
Τέλειο,
ναι. Ναι, οτιδήποτε. Silver Alert. Προφανώς Silver.
Silver.
όχι, βλέπαμε πολύ κωμωδία και με φίλους και το 2013 κάπου είχαμε αρχίσει με τον Μπούρα τότε που γνωριζόμασταν έτσι και αλλιώς νωρίτερα, να βλέπουμε ότι ταιριάζουν τα χνότα μας σε διάφορα πράγματα που παρακολουθούμε και τα λοιπά και να θέλουμε να γράψουμε κάτι. Ξέρεις, τώρα
ήσασταν φίλοι με τον Μπούρα πριν να ασχοληθείς με την
κομμωδία. Ναι, από τη σχολή.
Okay.
Και θέλαμε να γράψουμε κάτι. Τώρα αυτό το κάτι ήταν τόσο ασαφές, φάση. Απλά θέλαμε να γράψουμε κάτι το οποίο να είναι κωμικό, ρε παιδί μου, οτιδήποτε.
Ωραία.
Και ταυτόχρονα με αυτό πήραμε πρέφα ότι παίζουν open mics stand-up στην Αθήνα, τα πολύ πρώτα τότε. Και ο Μπούρας ήθελε έτσι λίγο να δει και να δει πώς πάει αυτό. Δηλαδή αυτός αρχικά ήθελε να ασχοληθεί και πήγαμε μαζί να δούμε. Και λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να παίξω. Του λέω, okay, γαμώ, κάτσε να δούμε λίγο το κείμενό σου. Δουλέψαμε λίγο μαζί, ξέρεις, το πεντάλεπτο το πρώτο. Και έπαιξε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τον είδα και εγώ, ρε παιδί μου, είχα πάει στην παράσταση. Και το που είδα τον Μπούρα, λέω, είπα, ξέρεις κάτι, θέλω και εγώ να παίξω.
Ή αποκλείται να είναι αυτός πάνω και να μην είμαι εγώ.
Το λέω για πλάκα, ξέρεις κάτι, μπορώ να το κάνω καλύτερα. Αλλά το λέμε για πλάκα μεταξύ μας αυτό. Αλλά ήμουν επιφυλακτικός, γιατί προφανώς είναι πολύ τρομακτικό το να είσαι πάνω στη σκηνή και να προσπαθείς να λες αστεία. Και τότε θυμάμαι είχα μιλήσει λίγο με τον Βίρονα και τον Τιτκόβ, που ήταν αυτοί που ο ένας διοργάνωνε το open mic και ο άλλος έπαιζε απλά όλη την ώρα. Και με παροτρύνανε να μην είσαι, εφόσον γράφεις, να μην είσαι αυτός που δεν τα λέει, να είσαι αυτός που τα λέει. Αυτός που τα γράφει, να είναι αυτός που τα λέει. Οπότε, κάνοντας αυτή την κουβέντα με αυτούς τους δύο, είπα κάτι, θα το δοκιμάσω κι εγώ.
Πώς νιώθει ο Μπούρας που είσαι νικητής του τέταρτου φεστιβάλ stand-up στην Ελλάδα?
Δεν έχει καμία σημασία. Τα φεστιβάλ τώρα και τα βραβεία είναι λίγο, ξέρεις, φουλ υποκειμενικά.
Χάρηκες, παιδί μου, εκείνη την περίοδο όμως, θέλω να πω ότι κάπως σου άρεσε.
Ναι, όχι, ήταν ωραία αίσθηση, γιατί, κυρίως γιατί ήταν ψήφος του κοινού. Mm-hmm. Τότε το είχαμε μοιραστεί με τον Blink την πρώτη θέση, ισοψηφίσαμε. Αυτός πήρε τις ψήφους της Επιτροπής των Κομικών και εγώ πήρα τις ψήφους του κοινού. Mm-hmm. Και ισοψηφίσαμε. Και μου άρεσε η αίσθηση, αλλά δεν είχε να κάνει καθόλου με την πορεία, την μετέπειτα, δεν έγινε κάτι, ούτε την προηγούμενη. Πήραμε μέρος και σε άλλα φεστιβάλ. Σταματήσαν ευτυχώς να είναι διαγωνιστικά και τα open mics, γιατί στην αρχή ήταν διαγωνιστικά.
Α, ήταν διαγωνιστικά.
Ναι, ψήφιζε το κοινό στο τέλος ένα κωμικό με χαρτάκια και αυτός ο κωμικός κέρδιζε ένα spot σε επαγγελματική παράσταση, ένα πεντάλεπτο σε μια παράσταση δύο-τριγών κωμικών πιο παλιών.
Και τα open mic έγιναν και πολύ συχνά, ρε.
Γίναν πολύ συχνά, αλλά για μένα ευτυχώς που σταμάτησε να είναι διαγωνιστικό, γιατί ξέρεις. Δεν είχε πολύ νόημα και έφερε ο καθένας, ειδικά μου εμφανιζόσουν πρώτη φορά. Έφερε σε όλους τους φίλους σου.
Ναι.
Εγώ πρώτη φορά δεν είχα πει σε κανέναν τίποτα γιατί ντρεπόμουν. Ο καθένας όπως νιώθει πιο άνετα. Εγώ ένιωθα άνετα να μην είναι κανείς που ξέρω, ας πούμε. Ναι. Άλλος μπορεί να νιώθει άνετα να έχει τους φίλους του κάτω. Πιο πολύ από τη νίκη στο φεστιβάλ, με χαροποίησε η νίκη στο open mic το δεύτερο που έκανα.
Mm-hmm.
Που ήταν πάλι ψήφος του κοινού. Και... δηλαδή αυτό μου έδωσε λίγο παραπάνω boost. Και συν το κέρδισα το spot στην πρώτη παράσταση λόγω του open mic. Αυτό λίγο ήταν πιο πολύ. Τώρα το άλλο, το φεστιβάλ ήταν ένα χρόνο μετά. Πήγαμε όλοι γιατί θέλαμε να παίξουμε. Δεν πήγαμε δηλαδή για να πάρουμε το τρόπαιο. Για κανένα λόγο.
Ναι, ναι. Αγχωνόσουν πριν ανέβει σκηνή. Δηλαδή έλεγε ότι έλα, κάνει βλακίε, μην πα, α πούμε. Είχε τέτοιε σκέψει τελευταία στιγμή.
Αγχωνόμουν, αλλά δεν είπα ποτέ να μην ανέβει.
Δεν το σκέφτηκα.
Ναι, ναι. Αλλά το άγχος και τώρα δηλαδή αγχώνομαι. Δεν είναι ότι έχει φύγει. Ναι. Δεν φεύγει. Απλά με το χρόνο δεν φαίνεται τόσο.
Καλύτερα.
Το διαχειρίζεσαι.
Ναι.
Καλύτερα. Αλλά ότι υπάρχει, ναι, υπάρχει. Πάντα. Αλλά ποτέ δεν έχω πει. Δεν θα ανέβω. Δεν θα το κυρώσω ή θα φύγω ή οτιδήποτε.
Ναι. Με την κωμωδία το έχεις από πολύ μικρός, δηλαδή υπήρχε η κωμική φύση σου, ρε παιδί μου, να είσαι στην παρέα και να λες αυτό και αυτό και αυτό, ή προέκυψε στο μυαλό σου να βλέπεις πράγματα, να γράφεις πράγματα που θεωρείς αστεία και να βγαίνει έτσι?
Μετέπειτα προέκυψε το να γίνει και τύπου δουλειά.
Mm-hmm.
Από μικρός έκανα πολλές βλακίες κωμικές, δηλαδή φάση έφτιαχνα κωμιξάκια, αστεία, έλεγα βλακίες στους φίλους μου όλη την ώρα και αυτή αντίστοιχα σε μένα.
Και γιατί... λες ακόμα, φαντάζομαι.
Ναι.
Δεν σταματάει.
Αλλά λογοπαίγνια φουλ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η γλώσσα. Ναι.
Άρα μπορείς να πεις σε αυτό το podcast ότι έχεις ξεκινήσει τα λογοπαίγνια πριν το Φουντούλη.
Έχω ξεκινήσει τα λογοπαίγνια πριν το Σεφερλί, όταν ήμουν 3 ετών.
Θυμάσαι ένα λογοπαίγνιο από την εφηβεία που. Το έχεις για πολύ καμάρι, ρε παιδί μου, να το λες.
Θυμάμαι, ναι, έλεγα ότι είμαι. Πολυατάλαντος, δηλαδή κάνω πολλά πράγματα μέτρια.
Ωραίο.
Ξέρεις.
Καλό. Και αυτό με το πόκερ παύλα τζόκερ face.
Και ο τζόκερ face, ναι.
Ήταν δικιά σου επιλογή ή γινόταν από αμηχανία?
Από αμηχανία μου βγήκε εντελώς φυσικά. Δηλαδή στις πρώτες παραστάσεις σκέψου κοίταζα το πάτωμα μόνο. Δηλαδή δεν είναι ότι είχα poker face. Ξέρεις, φωνή χαμηλά, πάτωμα μόνο, δεν μπορούσα να κοιτάξω το κοινό καθόλου. Στις πρώτες τέσσερις παραστάσεις, μέχρι που με είδε βρανά και μου είπε: μην ξανακοιτάξεις ποτέ το πάτωμα, θα κοιτάς πάντα το κοινό. Και τώρα αυτή κοιτάει το πάτωμα, αναγκαστικά. Πώς γυρίζουν οι ρόλοι, έτσι, Κατερίνα. Sorry γι' αυτό. Η Κατερίνα, αν το ακούσει, προφανώς δεν θα έχει κανένα θέμα. Παίζει να γελάσει κιόλας. Αλλά είδες που έκανε ένα post πρόσφατα που έκανε αυτό σαρκάζονταν με την ανάπηρη και έκανε σαν τη φάνε.
Ναι, ναι.
Οπότε επειδή ξέρεις ότι όλος ο κόσμος θα πάρει τη θέση της Κατερίνας, που αυτή θα έχει άλλη άποψη από αυτούς. Δεν το πω, ρε.
Ισχύει. Ναι.
Ελπίζω τουλάχιστον.
Καλά, πάντα υπάρχει άλλη πλευρά.
Ναι, ναι.
Πάντα υπάρχει άλλη πλευρά. Από ό,τι είναι, τι φωνές πιστεύεις λείπουνε, που ακόμα θα ήθελες να δεις αυτά τα άτομα που δεν έχουν πάρει το θάρρος να κάνουν ένα πεντάλεπτο, ας πούμε.
Ο Παβαρότη, ας πούμε, λείπει από τις μεγάλες φωνές στο stand-up.
Ωραία, λείπει σίγουρα.
Ναι. Εννοείς σε θέμα, ρε παιδί μου, ξέρεις, κοινωνικές ομάδες.
Ναι.
Δεν έχουμε μαύρο κωμικό ακόμα στην Ελλάδα.
Δεν υπάρχει.
Ναι.
Δεν υπάρχει.
Δεν έχουμε Αφροέλληνα. Δηλαδή έχουμε ράπερς, ας πούμε.
Έχουμε ράπερς.
Ναι. Οι γυναίκες έχουν αρχίσει λίγο να αυξάνονται, αλλά πάλι δεν είναι. Εντάξει, ρεαλιστικά όμως νομίζω και στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό. Δεν θα φτάσουν σε αριθμό ίσο όπως με τους άντρες στο stand-up. Και αυτό υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται προφανώς. Που δεν έχει να κάνει με τη φύση του stand-up. Δηλαδή δεν φταίει το είδος. Φταίνε άλλοι παράγοντες. Που αν θες να αναλύσουμε, δώσουμε ένα άλλο ενάδειο. Η πατριαρχία που λέμε. Επίσης και LGBTQ άτομα έχουν εμφανιστεί τελευταία και έχουν κείμενα σχετικά πολύ ωραία που σχολιάζουν τη...
Νομίζω μόνο τρανς, ας πούμε, δεν υπάρχει, αν δεν απατώμε.
Ναι,
που θα ήταν λίγο αρκετά δυνατό.
Ναι, θα ήταν. Αλλά δεν είναι... μπορεί να εμφανιστεί του χρόνου.
Αυτό, είναι κάτι που αναμένεται.
Απλά κάνουν, ρε παιδί μου, η κουλτούρα, γκέι, οτιδήποτε, LGBTQ, προτιμά να εκφράζεται με άλλα, με άλλα δικά τους, δικές τους τέχνες και ίσως γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή δεν τους εκφράζει προσωπικά το stand-up. Αλλά εννοείται, αν προκύψει κάτι τέτοιο, είναι παραπάνω από καλοδεχούμενο.
Σίγουρα. Έχω δει ότι ήθελες να γίνεις αρχαιολόγος, αυτό ψέμα είναι.
Α, ναι, πού διάλογο δε αυτό.
Δεν σου είπα ότι εγώ ήρθα προετοίμαστο. Προετοίμαστο σε μένα σημαίνει ότι ξέρω τα πάντα.
Πού διάλογο δε αυτό. Πρέπει να το έχω να το αναφέρω από το Λύκειο.
Θα σου πω σε λίγο.
Πόσο έσκαψες για να το βρεις. Αρχαιολόγος. Ναι, ήθελα μικρός. Μου άρεσε πολύ. Μου άρεσε πολύ. Έβλεπα Ινδιάνα Τζόνς. Νομίζω ότι αυτό είναι ο αρχαιολόγος. Δεν είναι καμία σχέση. Τελικά είναι πιο πολύ σαν τα πέτρινα χρόνια. Ξέρεις, στην πρώτη ιστορία.
Έτσι.
Όχι στα πέτρινα χρόνια, συγγνώμη, στο όλα είναι δρόμος.
Στα πέτρινα χρόνια όμως θα μπορούσε να είναι, λόγω αρχαιολογίας.
Ναι, μπράβο, ναι, στο όλα είναι δρόμος που είναι αρχαιολόγοι. Πιο πολύ είναι αυτό. Αλλά μου άρεσε πολύ η αρχαία ιστορία και οι πολιτισμοί και τα λοιπά. Και κάπως συνδυάζοντάς το με την περιπέτεια, ξέρεις.
Ναι. Αλλά δεν είναι καθόλου περιπέτεια.
Και την ανακάλυψη. Ναι, έχει πολύ διάβασμα.
Και πολύ χώμα επίσης.
Ναι, και πολύ δρόμα, ναι, αυτό.
Θα τσιμέντωνε στην Ακρόπολη με μια απόφαση.
Θα τσιμέντωνα αυτούς που τσιμέντωσαν την Ακρόπολη.
Φοβερό. Εξαιρετικό.
Με μαφιόζικο τρόπο, όπως λέγαμε πριν. Τσιμεντώστε τη Μενδόνη.
Τσιμεντώστε τη Μενδόνη στην Ακρόπολη.
Ναι, όχι, ήταν απέσιο ρε αυτό. Δηλαδή...
Μα ήταν για τους αμαία πάρει ρούπο. Σε παρακαλώ τώρα, μη σαμποτάρεις.
Στα πλαίσια του το τι εγκλήματα αισθητικά έχουν γίνει με πρόσχημα αυτό... που στην ουσία δεν βοηθάει κιόλας, δηλαδή δεν βοηθάει πρακτικά.
Δεν
οπότε ρε παιδί μου, ή τη λεφτά έχουν φαγωθεί με πρόσχημα αυτό, χωρίς και αντίκρισμα πρακτικό.
Δεν, καλά, δεν υπάρχει αντίκρισμα. Εδώ είχα την άλλη φορά μιλούσα 10 λεπτά με το Μαλιάτσι για το γεγονός ότι πάλευε 5 μήνες να κάνει μια ράμπα στο Λος Άντζελες για τους αμαία.
Με ποιο Μαλιάτσι? Το μεγάλο.
Με το μεγάλο Μαλιάτσι.
Ναι, μα παίζουν γραφειοκρατίες.
Και του έλεγε, αφού δεν είσαι αμαία, τι το θες, άκου τώρα τι του λέω. Φοβερό, δεν είναι φοβερό.
Αφού δεν είσαι εσύ, τι σε νοιάζει.
Πω.
Ναι, όχι, ήταν εγκληματικό αυτό που. Δηλαδή, άσχημο, μη πρακτικό, αφού είχε τρύπες μες στο τσιμέντο. Οπουδήποτε βάζει τσιμέντο, λες και δεν έχουμε ήδη αρκετό, ρε παιδί μου.
Ισχύει.
Δηλαδή, okay. Υπάρχουν άλλα υλικά. Δεν ξέρω τι έγινε με το σανσέρ στην Ακρόπολη. Υπήρχε κάποτε
ένα σανσέρ. Υπήρχε κάποτε ένα σανσέρ, ναι, σαν τα λεφτά.
Το κόψαν, ναι.
Λογικά.
Γιατί δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, τι έγινε.
για να μπει το τσιμέντο.
Για έξτρα λεφτά, okay, κατάλαβα.
Για έξτρα λεφτά. Yeah. Εντάξει, είναι ακόμα άλλο ένα μικρό έγκλημα που έχει συμβεί στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα με αυτό.
Όχι, όχι, είναι στο συνένα. Αφού είπαμε, κάθε εβδομάδα έχει κάτι.
Υπάρχει κάτι άλλο που σε ενοχλεί στην ελληνική κοινωνία?
Όσα πολλά πράγματα. Εντάξει, ο συντηρητισμός και τα ταμπού με ενοχλούν πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε για τα, και για τα αμαία πριν. Ότι η φάση. Και αυτό μου έγινε τη βρανότερη. Επειδή αντί να στυλιτεύσουν την έλλειψη πρόσβασης και υποδομής για τα αμαία, κάθονται και ασχολούνται με ξέρω, τι αστείο είπες ή ποιος προσβάλλονται οτιδήποτε. Και όποιος έχει αμαία στο σπίτι. Πάνε και τα κρύβουνε, τους κρύβουνε. Φάση, εμείς είμαστε καλά, έχουμε τα καλύτερα γονίδια, δεν έχουμε προβλήματα, δεν έχουμε αμαία εμείς. Και άμα έχουμε αποκλεισμό στο σπίτι, ας πούμε, απομόνωση.
Παίζει φουλ αυτό.
Αυτό παίζει φουλ. Και το πρόβλημά μας δεν είναι τα αστεία. Ίσα τα αστεία για μένα αναδεικνύουν το πρόβλημα. Δηλαδή δεν χλεβάζεις. Όταν κάνουμε ένα αστείο για αναπηρία, δεν χλεβάζουμε τον ανάπηρο. Ναι. Χλεβάζουμε.
Την άποψη που έχουμε εμείς για τους ανάπηρους.
Ναι, και το πρόβλημα. Την έλλειψη πρόσβασης και τον αποκλεισμό του. Αυτό κλεβάζουμε. Όταν κάνουμε αστεία για άστεγους, προφανώς δεν γίνεται να χλεβάζεις τον άστεγο. Ο άνθρωπος είναι εκεί για κάποιο λόγο. Αλλά θυμίζει στον κόσμο την κατάσταση, ότι υπάρχει αυτό. Γι' αυτό εμένα μου αρέσει λίγο αυτή η κωμωδία. Okay, καλά τα και τα αστεία και τα κείμενα για σχέσεις ή ξέρεις, για τα παιδιά ή για παντρεμένους ή οτιδήποτε και όλα αυτά τα λίγο πιο έτσι, κλασικά. Αλλά όταν έρχεται κάποιος στην παράσταση.
Να προβληματιστεί και λίγο.
Όχι να προβληματιστεί απαραίτητα, να γελάσει θέλουμε, αλλά ρε παιδί μου, και ακούσει ένα αστείο, ας πούμε, για άστεγους, θέλω να το θυμίσω ότι ξέρεις, υπάρχει και αυτό.
Σωστό.
Και υπάρχει και αυτή η αλήθεια. Είναι μια αλήθεια. Και αυτό είναι το stand-up το θέμα, το ότι πρέπει να λέει αλήθειες. Ξανά άνοιξε και το Μέγκα, αλλά η ελληνική τηλεόραση δεν επενδύει καθόλου σε νέα κωμικά σενάρια και δείχνει μόνο οι παλιές επαναλήψεις. Έρχονται δύο ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές. Ήρθε ο πατέρας μου και μου είπε: πρέπει να αρχίσεις επιτέλους να φέρεσαι σαν άντρας. Οπότε ξεκίνησα να παρενοχλώ γυναίκες και να αμφισβητώ το δικαίωμα στην έκτρωση. Σας αρέσει το ελεύθερο κάμπινγκ? Κάνετε ελεύθερο κάμπινγκ καθόλου εδώ? Ναι, τι θα ήσασταν, σκαντογκρούβαλοι όλοι. Το ελεύθερο κάμπινγκ είναι σαν τη σεξουαλική μου επιθυμία. Πάντα έχω στήσει στα πιο άβολα μέρη.
Α, έχω και ένα άλλο που θέλω να με εξηγήσεις. Έναν φοβερό επίλογο που έχω δει σε γραπτό κείμενο που λέει: βαδίζει σε σκοτεινά κωμικά μονοπάτια, είναι φετιχιστής και τρέφεται αποκλειστικά με χιλόπιτες. Ανάλυσε το με αυτό, Μπαρυρούπο, για σένα.
Α, είναι η censored εκδοχή. Γιατί κανονικά λέει: βαδίζει σε σκοτεινά κωμικά μονοπάτια με λάσπες και περιττώματα.
Αυτό είναι. Ναι. Μπέκετ. Ναι.
Είναι φεταχιστής, όχι φετιχιστής. Φεταχιστής, γιατί είμαι ότι λάρισα. Και τρέφεται αποκλειστικά με χιλόπιτες, ναι. Είναι μια διατροφική συνήθεια.
Ωραία.
Που έχω από παλιά και μαζί με φέτα. Δηλαδή, οι χιλόπιτες με φέτα είναι το αγαπημένο μου.
Νομίζω
ότι
δεν είναι. Καλά, μια παράσταση έχω δει. Μην το παίζει καλά. Νομίζω ότι δεν έχει κάνει ποτέ. Νομίζω έχει αναφέρει θέμα. Ιστοριούλα με χιλόπιτα δεν έχει κάνει ποτέ.
Α, όχι, όχι, δεν είναι πολύ.
Σε έχει ταράξει κάτι. Το δεν λέμε τώρα, παιδί μου. Στα 19, α πούμε, θυμάσαι. Υπάρχει κάποια στιγμή που να πει: από εδώ βγαίνει κωμωδία, γιατί ήταν πολύ σκάρτο πράγμα αυτό που συνέβη.
Δεν το είχα τόσο στο νου μου τόσο μακροπρόθεσμα, αλλά φάση, σε 15 χρόνια από τώρα θα κάνω ένα κείμενο για αυτό. Όταν θα οριμάσουν οι συνθήκες.
Τώρα, ρε παιδί μου, να γράφει τώρα για να το σκεφτεί αυτό που έγινε πριν από 15 χρόνια.
Όχι, στην εφηβεία μας έβγαινε λίγο σε πιο θλίψη και να ακούμε Pink Floyd και δεν ξέρω τι, ξέρεις, και τέτοια πράγματα.
Τέλειο.
Δεν έβγαινε τόσο κωμικό.
Θα είναι οι καλύτερες στιγμές μου στον χρόνο. Ναι.
Μα έβγαινε φάση, το δράμα, ξέρεις, πολύ δράμα. Ας πούμε, ναι.
Και απλά αφήνατε μακριά τα μαλλιά.
Τα μαλλιά ήταν ήδη μακριά. Ναι. Oh. Αυτό εκεί ήταν το πρόβλημα. Ίσως εκεί να ήταν το πρόβλημα από την αρχή.
Φοβερό.
Παραμένεις χάλια μαλλί.
Παραμένεις ροκάς, έτσι.
Ναι, εντάξει. Αλλά ακούγομαι τώρα, αν παραμένεις ροκάς σε αυτήν την ηλικία, νιώθω σαν τον Πουλικάκο, ξέρω. Κάτι φάση. Ναι, παραμένω ροκάς.
Όχι, γιατί. Είναι πολύ cool. Εν τω μεταξύ, όλοι οι κομμεντοί που έρχονται. 9 ως 10 είναι ροκάδες full.
Είναι ροκάδες ή γκραντζάδες.
Έτσι, έτσι.
Και γενικά έχουμε παρατηρήσει, το έχουμε κάνει και κουβέντα μεταξύ μας, ότι έχουμε σχέση με τη μουσική άμεση, κομική και επεκτικά. Δηλαδή, πολλοί κομικοί παίζουν όργανα.
Ναι,
είναι αυτό. Και μουσική, δηλαδή, ερασιτέχνες.
Μα έχει και είδος πλέον στην Ελλάδα. Ότι σιγά-σιγά υπάρχει τεχνική.
Υπάρχει μουσικομωδία, αλλά ακόμα και να μην την κάνουν, κάποιοι όλο και κάτι γρατσουνάνε, ψιλοτραγουδάνε. Ξέρεις, έχουν μια άμεση σχέση με τη μουσική και σίγουρα έχουν πολλές αναφορές μουσικές στα κείμενά τους πάρα πολύ. Mm. Έχουν ακούσει πολύ μουσική, δηλαδή.
Αυτή είναι μια έμεση διαφήμιση σου, τα cover που έχει κάνει στο YouTube για τα τραγουδάκια που έχει γράψει.
Δεν έχω καταρχά. Μόνο διασκευές έχω κάνει.
Αυτά, μόνο διασκευούλες.
Κάτι είχα στο διασκευές. Ναι, τώρα δεν μπορώ να το βάλω σε πλαίσιο τη φάση, κάνω και μουσική κωμωδία. Ξέρεις, είναι ακόμα τώρα.
Το σκέφτεσαι όμως να κάνεις μια παράσταση όπως έκανε ο Ρήγας, ας πούμε?
Τόσο πολύ όχι. Και σε τελευταία δύο περίπου χρόνια έχω δοκιμάσει κάποια μουσικά κομμάτια μέσα σε παράσταση. Όχι στο σόλο, όχι στο Ιδουλίτσα, εκτός, λίγο σαν δεύτερο τέτοιο. Αλλά είναι σε πολύ ακατέργαστο επίπεδο ακόμα. Είναι στα πολύ αρχή, το δοκιμάζω, γιατί και εγώ δεν είμαι κανένα παιχτούρι, ούτε καμιά φωνάρα ή οτιδήποτε. Οπότε θέλει και λίγο. Ναι, ο Ρήγας, ας πούμε, είναι πολύ καλός και τραγουδιστής και παίχτης. Αλλά να κάνω full-on μουσική παράσταση όπως ο Ρήγας, όχι, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Να σπάω λίγο το. Το έχω σαν μια φόρμα του να σπάω τα one-liners, λίγο το ρυθμό των one-liners και να παίζω ένα τραγούδι κάπου στη μέση. Στην παράσταση 2-3 κομμάτια μέσα σε ένα σύνολο μία ώρα, ας πούμε, αυτό μου αρέσει.
Το πιο τρομακτικό πράγμα που σου έχει συμβεί στη σκηνή, υπάρχει? Πέρα από το. Μην πεις ότι έχω πεθάνει σκηνή, εντάξει, όχι, το πάθει όλοι, φαντάζομαι.
Εντάξει, έχω σκοντάψει βγαίνοντα σκηνή προφανώς. Ναι, εντάξει, εννοείται.
Και έχει πέσει.
Ευτυχώς δεν έπεσε εντελώς κάτω, αλλά. Εντάξει, αλλά αυτό νομίζω είναι το πολύ κλασικό.
Να το πάμε αλλιώς. Η καλύτερη παράσταση που έχει, πού την έχει κάνει?
Σε πολύ προσωπικό επίπεδο ένιωσα ότι ήταν το.
Η Λάρισα.
Η Λάρισα. Μπράβο, τι τα ξέρει ήδη. Η Λάρισα είναι το σόλο που έκανα πέρσι, οι πρώτες δύο παραστάσεις που πρόλαβα να κάνω. Μου άρεσαν πάρα πολύ γιατί ήταν σόλο, ξέρει, ήμουν μόνος μου μια ώρα, ξέρω εγώ. Η Λάρισα όμως, που ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα σόλο άτυπα στην ουσία, μια ανακοινώσιμα δηλαδή. Είναι μια παράσταση που κάναμε τώρα το καλοκαίρι τον Αύγουστο στην Αίγινα, που ήταν σε ένα θερινό με Πασπάτη, Χριστοδούλου και Νίκο Δούκα. Και ήταν αναπάντηχα. Δεν το περιμέναμε. Ήταν και η φάση που θα χαζοέβρεχε και παίζει και να μην γινόταν και όλα, ξέρεις, ολιακά και τέτοια.
Και τώρα με το που μου λες έγινε, λέω αποκλείται.
Ναι, τελικά έγινε.
Έτσι.
Και ήταν φοβερή παράσταση και το κοινό ήταν καταπληκτικό. Φάση, ξέρω, ωριακά χειροκροτάγανε κάθε πέντε αστεία σε όλους μας όμως. Φάση, ξέρεις, πάρα πολύ ωραία παράσταση και αναπάντηχη. Ναι, συνήθως επειδή μετά πας σε ένα μέρος που δεν έχεις ξαναπάει, που είναι λίγο.
Λαμία δεν έχει έρθει.
Λαμία νομίζω δεν έχει έρθει κανείς.
Τι λες?
Ναι, από Λαμία είσαι. Όπου η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έβγαλε Λαμία μετά τον Άρη Βιλουχιώτη.
Μπράβο, σωστό. Να πω άλλον έναν και τον Κουτσούμπα.
Αλήθεια. Άμα είσαι αριστερός. Δεν το ξέρα. Λαμία έχει γίνει. Γιατί και εγώ είχα την απορία, ρε παιδί μου.
Καλά, τι δεν έχει γίνει. Έχουν αυτοί που ήθελαν να έρθουν, ήρθαν.
Και είναι περίεργο που η Λαμία δεν έχει τόσο πολύ, γιατί είναι εντελώς το δρόμο για άλλες πόλεις. Για όλες τις πόλεις, ναι. Είναι ψιλοκοντά.
Καλέ, ο στόχος αυτού του podcast είναι να σας γνωρίσω και να κάνω comedy club στη Λαμία.
Καλά. Ποτέ. Θα έχει ζωή δύο μήνες. Γιατί θα έχουν παίξει όλοι μετά, θα έχουν δει όλοι και έξω 30.000 λαμιώτες. Πόσοι είναι, δεν ξέρω. Θα έχουν δει ό,τι είναι να δουν και.
Τώρα μην υποτιμάς, είναι 90.000 κόσμο.
Είναι 90.000, μπράβο Λαμία.
30.000 είναι τα τρίκαλα δίπλα.
Και τα τρίκαλα τόσο λίγοι είναι, δεν νομίζω. Τι δίπλα. Καταρχάς όλοι μπερδεύουν τη Λάρισα με τη Λαμία. Το έχεις καταλάβει αυτό, έτσι?
Το έχω καταλάβει.
Ναι.
Το έχω καταλάβει.
Συνέχεια λες Λάρισα, λένε α, τη Λαμία, όχι τη Λάρισα. Τα αστεία μου είναι κακόγουστα και πολύ φτηνά. Τα αστεία μου είναι πιο φτηνά και από τριήμερο στη Βουλγαρία. Τα αστεία μου είναι προϊόν 16ωρης παιδικής εργασίας για 2 ευρώ τη βδομάδα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το stand-up comedy. Δεν μπορείς ποτέ να ικανοποιήσεις τους πάντες και αυτό σε αγχώνει πάρα πολύ. Γιατί πάντα θα σκέφτεσαι ποιος μπορεί να είναι στο κοινό. Θα θέλεις να μιλήσεις για χοντρούς και θα σκέφτεσαι αν στο κοινό είναι κάποιος χοντρός. Θα θέλεις να μιλήσεις για αναπηρίες και θα σκέφτεσαι αν στο κοινό υπάρχει κάποιος ανάπηρος ή κάποιος δημοτικός αστυνομικός. Θα θέλεις να μιλήσεις για επιδειξιομανία και θα σκέφτεσαι αν από κάτω κάθεται κάποιος Αθηναίος ποδηλάτης. Θα θέλεις να κάνεις σεξιστικά αστεία και θα σκέφτεσαι αν στο κοινό υπάρχει κάποια φεμινίστρια, ώστε να έχεις κίνητρα, ιδέες, να πεις κι άλλα. Θα θέλεις να κοροϊδέψεις άγρια όσους τόσα χρόνια ψηφίζανε Πασόκ. Και θα σκέφτεσαι ότι κάτω μάλλον είναι ο πατέρας σου.
Χειρότερη παράσταση?
Χειρότερη παράσταση. Κάθε παράσταση. Όχι. χειρότερη παράσταση. Μνημονεύω πάντα μία. Είναι αρκετά προφανώς. Μνημονεύω πάντα μία στην Καλυθέα. Σε ένα μπαράκι εκεί, σε ένα μπιστρότυπο. Που μια κοπέλα, έτσι μεγάλη κοπέλα, έχει γενέθλια. Και αποφάσισε ότι θα κάνει τα γενέθλιά της no matter what, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω. Με όλο το πακέτο των γενεθλίων. Τύπου σχεδόν κανονικά πάρτι γενεθλίων την ώρα που παίζαμε, ας πούμε.
Έλα, ρε φίλε.
Ναι. Οπότε και κάποια άτομα που είχαν έρθει όντως να δουν την παράσταση δεν μπορούσαν. Αυτή έκανε τη φασάρα της. Δεν καταλάβαινε. Δηλαδή, όσο και ευγενικά, ακόμα και το μαγαζί και εμείς να της είπαμε ότι ξέρεις κάτι, περίμενε μια ωρίτσα και μετά κάνε ό,τι γουστάρεις. Ναι.
Έλα ρε φίλε, πω πω, τι ακραίο είναι αυτό.
Ναι, ναι, δεν ένιωθε. Εντάξει, δεν ξέρω. Ήταν φάση γιορτάζω που του φωνάζω, ρε παιδί μου. Ήταν φάση δεν με ενδιαφέρει. It's my day, ξέρω εγώ. Είναι η μέρα μου σήμερα.
Πολύ κακό αυτό. Με τους ανθρώπους βασικά που αγαπάνε τα γενέθλιά τους. Είναι επίσης μια κακή κατηγορία.
Δεν αντιλέγω να αγαπάς τα γενέθλιά σου. Εντάξει, είναι όντως μια μέρα, αλλά ή διάλεξε κάπου να τα κάνεις που όντως θα είναι η φάση. Δηλαδή, κλείσε ένα μαγαζί. Που να μην έχει κάτι άλλο εκείνη τη μέρα, ξέρεις, και κάντε εκεί.
Δεν φταίει και το μαγαζί σε αυτό όμως. Δηλαδή.
Φταίει το μαγαζί, ναι, ναι. Απλά είναι κλασικά όταν συμβαίνει αυτό, επειδή μου συνήθως η παρέα που το κάνει αυτό είναι φίλοι του μαγαζάτρου, οπότε νιώθουν την άνεση να το κάνουν. Και ο μαγαζάτρος, επειδή είναι η παρέα που του κάνει την κατανάλωση.
Ελλάδα, ναι,
ναι, είναι, δεν λέει, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, αφού πληρώνουν. Εντάξει, έχουμε ζήσει τέτοια πάρα πολλά και θα ζήσουμε κι άλλα. Αλλά ξέρεις κάτι, τώρα σκέφτομαι ότι α τα ζήσει, δεν με νοιάζει. Α κάνω αυτή την παράσταση τώρα. Δεν με ενδιαφέρει. Α πάω να παίξω εκεί στα γενέθλια. Δεν με νοιάζει. Αρκεί να παίξω, καταλαβαίνεις.
Ρε, θα ήταν πολύ ωραίο να χαλούσε τα γενέθλιά τη όμως. Και να κάνει μεγάλο πανικό. Να πάρει το μικρόφωνο και να λες, παιδιά, ξέρω εγώ, πα από πάνω, τι γίνεται, πώς περνάμε, για να φύγουν.
Αυτό με θύμαλε και δεν μπορείς να το κάνεις ούτε αυτό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν μπορείς.
Σε πλήρωσε τουλάχιστον, σα πλήρωσε ο.
Καλά, ναι, εντάξει, το έλειπα.
Καλά, έχω ακούσει.
Καλά, και αυτά γίνονται, ναι, αλλά. Αυτό σου λέω τώρα πλέον δεν με ενδιαφέρει. Βάλαμε να παίξω στον δρόμο. Μας νοιάζει απλά να κάνουμε stand-up. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Σωστή. Δηλαδή με λέμε, α, εκεί δεν θα πάμε, θα πεθάνουμε, ξέρω, λέγαμε παλιά. Θα είναι δύσκολα. Τώρα φέρε μου ό,τι έχει. Ό,τι έχει που φες, δεν με νοιάζει. και να πεθάνω δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει.
Και τηλεόραση θα έκανες.
Ναι, δεν είμαι αρνητικός, αλλά η τηλεόραση είναι αρνητική προς εμένα, ενώ δεν με έχουν καλέσει. Δεν έχει κάτσει να μας καλέσουν γενικά. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, όπως έγινε και φέτος με το Απόψε Μόνο. Αλλά όπως είδες, δυστυχώς.
Αυτό.
Είναι στα πλαίσια του συντηρητισμού που λέγαμε πριν για τους Έλληνες. Ότι η φάση είναι πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι και θα πάρει ακόμα καιρός να δούνε κάτι, να δεχτούν κάτι καινούριο. Θα μου άρεσε να κάνω τηλεόραση στα πλαίσια του κάτι το οποίο θα είναι κοντά σε εμάς. Δηλαδή δεν θα συμμετείχα σε κάποιο.
Σε ένα πάνελ,
α πούμε. Πάνελ, ναι, μόνο και μόνο με την κομική ιδιότητα, αλλά νομίζω ότι καλώς δεν ταιριάζω και εγώ προσωπικά σε κάτι τέτοιο. Ναι. Οπότε.
Θέλω να κλείσουμε με έναν Λαρισαίο που έρχεται στην Αθήνα για πρώτη φορά. Διαφορές, ομοιότητες, κομμάτια που θα βάζεις σε κείμενο που έχεις βάλει, ρε παιδί μου, κάποια, αλλά πράγματα που σκέφτεται ο μέσος Αθηναίος για τους Λαρισαίους και πράγματα που σκέφτεται ο μέσος Λαρισαίος για τους Αθηναίους.
Α, ναι, άμα έχεις ακούσει το Μας Ζάμπρα.
Τα του,
είναι ίδια φάση με τη Λάρισα. Δηλαδή, ακριβώς. Νομίζω ότι η Αθηναία ότι είναι κάποιο ξέρεις, χωριό, ότι δεν έχεις βασικά πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Ρεύμα.
Ισχύει. Ισχύ.
Ναι, ναι.
Τρεις διαφορές θέλω να μου δώσεις που σου κάνω σε ένα μεγάλη διαφορά. Π.χ. ο Ζάμπρας έλεγε ότι εμένα μου έκανε τρελή αίσθηση το γεγονός ότι κεμπάπ εμείς στα Τρίκαλα λέμε το χοιρινό κοντοσούφλι.
Ναι, ναι, ναι. Ισχύει.
Και ήρθα εδώ στην Αθήνα και ήταν μπιφτέκι.
Ναι, ναι, ναι. Είναι το. Το κοιμάς.
Ναι.
Και όχι, είχα και εγώ αυτό το θέμα στην αρχή και ακόμα δηλαδή. Ακόμα έχει περάσει τόσο πολύ μέσα στο υποσυνείδητό μου που ακόμα το σκέφτομαι διπλά, ρε παιδί μου, πριν παραγγείλω.
Έλα.
Σκέφτομαι να μην το πω λάθος για την Αθήνα. Σωστά για μένα. αλλά εντάξει, αυτή τώρα είναι η κουβέντα και το κλασικό αστείο που γίνεται πάντα και με τους Θεσσαλονικιούς και με τους Αθηναίους. Αλλά όντως στην αρχή όταν είχα έρθει, ψιλομπερδευόμουν πολύ με το φαγητό. Να
άρα,
καταλάβω.
Στα γαστρονομικά μόνο έχουμε θέμα οι επαρχιώτες με την Αθήνα. Σε όλα τα άλλα είμαστε τέλεια.
Όχι, και όμως όχι. Κοιτάξτε, αυτό που είχα παρατηρήσει στους Αθηναίους, γιατί οι πιο πολλοί φίλοι μου τότε από τη σχολή ήταν Αθηναίοι. Πέρα από το ότι όταν παραγγέλαμε μπερδευόμουν. είχαν και αυτό το ότι ρε παιδί μου ήταν λίγο πιο μαζεμένοι λόγω του φόβου. Νομίζω μεγαλώσαν λίγο μέσα σε φόβο.
Ισχύει αυτό.
Στις γειτονιές τους δεν ξέραν την Αθήνα καθόλου, σαν πόλη.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, μέσα εγώ στο πρώτο εξάμηνο, εφτάμηνο, είχα μάθει το κέντρο
απ' έξω.
Φουλ και τους έλεγα εγώ πώς πάμε κάπου, ρε παιδί μου, και δεν το ξέρανε.
Ναι, 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 ισχύει.
Και λόγω του φόβου της μεγάλης πόλης, νομίζω οι γονείς τους είχαν λίγο πιο μαζεμένους και δεν είχαν αυτό το. Λίγο να πάμε να ξέρεις, λίγο να λιτέψουμε, λίγο να δούμε τη φάση. Ξέρεις, δεν λέω ότι ήταν φλόροι, κάτι τέτοιο. Που το λέγαμε πάντα Αθηναίοι φλόροι, ξέρεις, με παχύ λάμδα. Φλόροι Αθηναίοι. Αλλά ήταν λίγο φάση να γυρίσω σπίτι. Και τώρα ήταν πάνω από 18, έτσι. Θα με ψάχνει η μάνα μου, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Και αυτό λίγο με ξένιζε. Γιατί λέω, φάση τώρα είσαι φοιτητής, ξέρω, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Εγώ τουλάχιστον έκανα αυτή, δεν το κάναν. Ναι. Οπότε ήταν λίγο. Εκεί δεν τα βρίσκαμε κάπου. Τρίτη διαφορά Λάρισας με Αθήνα. Στη Λάρισα είναι όλοι αλκοολικοί.
Σωστό.
Όλη η πόλη.
Έχει αυτό την αλήθεια του.
Εδώ ο αλκοολισμός είναι η φάση Α. Αυτός πίνει.
Ή τι ώρα είναι.
Ναι, ναι.
Ή όταν έρχονται οι γιορτές Χριστούγεννα Πάσχα που λες ρε παιδί μου στα παιδιά, στους γονείς των φίλων σου, ρε παιδί μου, τυχαίνει με μια παρέα μεγαλύτερη και λες θα πάω στη Λάρισα, ξέρω εγώ, ή θα πάω στη Λαμία. Τα καλύτερα κρέατα.
Ναι, ναι, το φαΐ, ναι. Και όπως και ο καφές. Στη Λάρισα, άμα ανοίξει μαγαζί που δεν κάνει ακραία καλό καφέ, έχει κλείσει αμέσως. Δηλαδή η φάση είναι ζέστη με τον καφέ.
Έτσι.
Στην πόλη.
Η Αυστρία της Ελλάδας.
Ναι, και αυτό θυμάμαι στην Αθήνα. Όταν ερχόμασταν εδώ και λέγαμε η Αυστρία της Ελλάδας.
Η Αυστρία δεν είναι. Η Βιέννη δεν είναι του καφέ, η Ευρωπαϊκή.
Α, είναι η Ευρωπαϊκή του Βιέννη. Γιατί εγώ στο κείμενο λέω η Κολομβία της Ελλάδας. Η Κολομβία της Ευρώπης.
Για άλλους λόγους είμαστε Κολομβία.
Ναι, ναι,
πλέον. Πολλές χώρες.
Πλέον είμαστε και για άλλους λόγους, ναι. Αλλά ναι, είχα κείμενο σχετικό για τη Λάρισα και τη φάση, τη διαφορά εδώ. Και ναι, έχουν θέμα με καφέ, φουλ, οπωσδήποτε. Και αυτό θυμάμαι πει στην Αθήνα, ότι επειδή μου πήγαινε κάπου. Και δεν είχαν πολλά υψηλά στάνταρτς οι Αθηναίοι και για τον καφέ και για το φαγητό. Την φάση, α, και πάμε εκείνο, έχει πολύ ωραίο φαΐ. Και λέω, έλα ρε, έχει ωραίο, πάμε. Και ήταν χάλια. Και την φάση, α, δεν έχεις φάει καλό φαΐ, ρε παιδί μου, αυτό, ποτέ.
Ναι. Ή που οι Αθηναίοι συμβητές το πρώτο έτος επάνε πάντα στα ξενοδοχεία καφετέρια στα Ράτσα στο κέντρο.
Α, δεν υπήρχαν αυτά όταν ήρθα εγώ, αλλά ναι, αλλά υπήρχαν αντίστοιχα. Και εντάξει, οι επιχειρηματίες Αθηναίοι λίγο το κέντρο ειδικά έχουν λίγο, επειδή μου λίγο περάστε, σκουπίστε, φάτε, φύγετε. Λίγο του νησιού την νοοτροπία τη φάση. Δεν με ενδιαφέρει να κρατήσω τον πελάτη. Α, θα έρθει εδώ, θα φάει.
Στη Λάρισα, άμα δεν δει ο ήλιο, δεν σταματά να φεύγει από το τραπέζι.
Στη Λάρισα, άμα δεν πα σε μαγαζί και δεν έχει σούπερ περιποίηση του στυλ να σου φέρουν ένα φά, να κάνει να ράνει, είναι λίγο πιο.
Και να το πω αυτό που συμβαίνει στη Λάρισα και δεν συμβαίνει, ίσως και στο Βόλο, στις άλλες γύρω-γύρω πόλεις, α πούμε, Λαμίκης, αυτά δεν συμβαίνει, ότι πίνει τσιπουράκι και σου φέρνουν τους μεζέδες, καπάκια.
Ναι,
αυτό,
ναι,
είναι bonus.
Και στο Βόλο εννοείται συμβαίνει. Σου φέρνουν κανονικό φαΐ, το οποίο βγαίνει και πολύ, πολύ οικονομικά. Δηλαδή, φάση παίρνει το τσίπουρο και σου φέρνουν. Ξεκινάνε φουλ. Και δεν συμβαίνει μόνο στα τσίπουρα, στη Λάρισα τουλάχιστον. Μπορείς να πας σε ένα μπαρ το βράδυ, να πάρεις ποτό και σου βγάζουν και εκεί μεζέδες. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, κοινώς τρως όλη την ώρα. Αυτό, όπου και αν πας.
Άρα τώρα που θα ανοίξουν, όταν ανοίξουν οι διαπεριφερειακές, Λάρισα όλοι εκεί.
Ναι, ναι, όλοι Λάρισα.
Να
ξαναγίνει κόκκινη. Αυτό θέλω.
Ξαναγίνει κόκκινη. Έτσι. θέλω για φινάλη να μου δώσεις το κοινωνικό σου μήνυμα. Αυτό, ένα κάτι. Ένα αριστερό αγωνιστικό.
Όπω πολύ βαρύγδουπο τώρα να δώσω κοινωνικό μήνυμα.
Πες
ποιο
σχέστηκε
τι που πάρει τώρα. Πιστεύω στο Αντάρτικο Πόλις.
Φοβερό,
μα έχει εκλείψει. Και αυτό θα είναι το τελευταίο, η τελευταία εμφάνιση που κάνω οπουδήποτε μετά από αυτό.
Όχι, νομίζω θα συνεχίσει το κόκκινο.
Και ούτε εκεί. Πιστεύω ότι πρέπει να. Αυτό που έχουν πει και άλλοι κομικοί, να κάνουμε punching up, δηλαδή να χτυπάμε. Είχα αυτή την κουβέντα τώρα για τα πάρτι που γίνονται επειδή μου στις πλατείες και τα λοιπά. Τα οποία προφανώς δεν τα εγκρίνω, αλλά.
Εκεί
μια...
που κάνουν σεξ πιλωτές εννοείς.
Ναι, ναι, αυτό το εγκρίνω, εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα με αυτό, ούτε με όλα τα έκτροπα. αλλά το θεωρώ σαν μια φυσική εξέλιξη της κατάστασης που βιώνουμε. Δηλαδή, είναι λογικό να συμβεί αυτό. Δεν θα πάω, ούτε θα το διοργανώσω, ούτε θα παρευρεθώ οτιδήποτε, αλλά είναι λογικό να συμβεί. Οπότε, ο λόγος που συμβαίνει δεν είναι τα παιδιά που θέλουν να παρτάρουν, γιατί είναι νέοι και θέλουν να παρτάρουν. Εντάξει. Είναι βλακία που συμβαίνει, μαλακία, αλλά.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Αλλά πρέπει να σκεφτούμε γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί έχουμε κρατηθεί όμοιροι μήνες τώρα, πρακτικά χωρίς λόγο, γιατί όπως είδαμε τα κρούσματα, δεν είχε νόημα το lockdown που έγινε, δεν έγινε σωστά και δεν είχε νόημα ο τρόπος που έγινε, δεν απέφερε αυτό που θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν να μας κρατάνε κλεισμένους μέσα, να μην δουλεύει η εστίαση, να μην δουλεύει ο κόσμος και νιώθουμε σαν όμοιροι. Νιώθουμε σαν όμοιροι για κάτι το οποίο δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Οπότε θα πρέπει να στοχεύσουμε προς τα πάνω, να στοχεύσουμε στην κυβέρνηση, στην εξουσία, να μην βλέπουμε τον μπάτσο στην πλατεία και να νιώθουμε ότι βρίσκεται εκεί δίκαια. Ότι ναι. Υπάρχει λόγος που είναι εκεί. Ότι ο λόγος που είναι εκεί είναι τα παιδιά που κάναν πάρτι. Όχι, ο λόγος που είναι εκεί είναι ότι έχουμε μια ακροδεξιά κυβέρνηση. Είναι. Πάντα έτσι γινόταν και ήταν πασιφανές, ναι.
Αυτό είναι το Αντάρτικο του βουνού από το Πάρη Ρούπο. Ένα χειροκρότημα από μένα για εσάς που δεν είστε εδώ. Θα το δώσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι. Δίνω και εγώ ένα στον εαυτό μου.
Έτσι. Και.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες.
Τιμή μου.
Το καλοκαίρι να μιλήσαμε. Σωστά.
Το προηγούμενο καλοκαίρι που ήρθε.
το καλοκαίρι μας πέρασε, μου είχες πει.
Πέρασε. Αυτό. Και έγινε τώρα. Ναι. Σχεδόν ένα καλοκαίρι μετά. Είχε,
θα, κάποια στιγμή θα έρθει και στο πόντ.
Παιδιά, έτσι γίνεται ζωντανές εκπομπές. Τα υπόλοιπα το επόμενο καλοκαίρι. Γεια σας.
Γεια χαρά.
Φτάσαμε ξανά στο τέλος ενός ακόμα podcast «Ποια γέλασε» και εσείς, σαν πιστοί ακροατές που είστε, το μόνο που μπορείτε να κάνετε πέρα από το να ακούτε είναι να κάνετε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook και να πατήσετε το μαγικό βελάκι του download για να το κατεβάσετε και να το ακούτε offline όπου θέλετε και να πατήσετε και το καμπανάκι της επενθύμησης για να σας έρθει κάθε φορά προειδοποίηση και απειλή και επενθύμηση ότι γεια σας, ήρθα, είμαι εδώ και ακούτε ακόμα ένα επεισόδιο «Ποια γέλασε». Και μέχρι το επόμενο podcast...
«Ποια γέλασε!»
Να γελάτε. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.